tattoos. Indebe zakho zakhelwe uqashelwa yimi. Angazi ngokwenzenjani.